Azat Radyo. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2013 ýylyň 4-nji marty, hepdeniň duşunda günü. Habarlar gündeligi gözetim programmalarymyzda eşdirmekden ozal. Gün eferde günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi Merdan Tarif we Selwi tanystyrýar.
Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny.
Karzai Pakistan terorizm arsı yeterlik derecede görüşmeyenlikte aypladı.
Netanyahu Eyran vaat utmak isleyendiğini aytýar.
Dağıstanda bir dindar öldürüldü.
İndi şu ve deyleki haberlerin dolarak mazmuny.
Awganistanyň prezident Hamid Karzai Pakistan terorizm garşy yeterlik derejede göreşmeýänlikde aýplady. Duşanbe günü näden çykýanda Karzai Pakistanyň goňşy Awganistandaky Taliban meselesiniň paragçylyk ýoly bilen çözülmegini işsizinde hissat etmeýändigini aýtdy. Ýakynda Pakistanyň Karaçi şäherinde bolan ulag partlamasyny mysal getirip, Karzai ýagdaýlaryň kontrollükden çykyp barýandygyny da söýledi. İki ýurdun hem bir otda ýan-ýandygyny aýtdy.
Pakistanın Karaç şəhərində amala aşırılan ulu partlamasında ölən 45 adamın xatirəsinə matam tutulyar. Duşənbə günü yerli hakimiyyətlər şahi musulmanların meçidinin qolayında bulan partlamanın pidaları üçün bir gün matam ilan etdilər. Yerli hakimiyyətlərin beriyan malumatına görə yekşənbə günü olan partlamada başqa da 150 adam yaralanıbdır. Azadlık radiosunun Pakistan qulluğunu özünü Cündullah Sünni toparının metbuat vekili deyip tanıştıran bir adam can edip bu partlamanın cevapkarçılığını öz üstüne aldı. Emma bunu başka kararsız çeşmeler arkalı tasdiklatmak başartmadı.
Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu çıkış edip, İran'ın dünya güçleri bilen özünün yadırı programması varada gepleşikleri geçirip, yadırı yarağını edinmek üçün vaqt utmak isleyendiğini aytdı. Netanyahu'nun yekşenbi gün edin bu çıkışı, yakında Kazakistan'da İran'ın ve dünyanın iri altı devletinin geçiren gepleşiklerine qabat geldi. Sonda Tehran'ın yadırı programması boyunca öne gidişliği kazanmak başartmandı. Israilin korunluk ministri Ehud Barak Washington'da çıkış edip, diplomat Matyanın üstü bilen İran'ın yadırı hıcıvlarını toxtadıp bolcaqtığına süpkö bildirdi. Günmatar devletleri İran'ın yadırı programmasına duvlanıp, yadırı yarağını dörütmeginden huvatir ediyerler. Tehran bu ayplamaları inkar ediyer.
Debirgazyk Kafkazyň Dagystan Respublikasynda näwelli hüjümçiler yerli İslam mektebiniň bir mugallimini atyp öldürdiler. Dagystanyň içeri işler ministriliginiň duşanbe günü beren maglumatyna görä, Magomed Biarslanyň jesedi ýekşembe günü onuň Gubden oblasyndaky öýünde tapylypdyr. Bu waka boýunça derňe başlandy. Soňky ýyllaryň dowamında Dagystan Debirgazyk Kafkazyň iň gazaply ýurt respublikalarynyň birine öwrüldi. Aşa dinçiler, aram musulmanlary, polisiýa işgärleri ve resmilere yığı-yığıdan hücumları amala aşırıyarlar.
Dünyanın ahli künçögünden Rim Katolik kardinalları Vatikanı yığınanıp täze Rim papasını saylamağa tayarlık görýärler. Kardinallar papanı saylajak konklavyň senesini kesitlemek üçin duşanbe gününden başlap gepleşikler geçirerler. Fransalı kardinal André Van Trova seýle gürrüň berýär.
Nous avons des réunions toute la semaine pour mieux se connaître et mieux réfléchir ensemble.
Biz hepde gepleşikler geçirip birik birigimizi gowy tanamağa, öňümizde aktyrun soraglary anyklaşdyrmağa synansarız. Başlamazdan ozal men haýsy soraglaryň sorulacakdygyny, söýlede olaryň kimin gowy jogap berjekdigini aýdyp biljekdiler. Dip Fransalı kardinal aýtdy. Ozalky Rim papasy Benedikt 16-njy sağlyk ýagdaýy sebäpli geçen aýyň ahyrynda bu wezipesinden çekilipdi. Ol soňky 600 ýylyň içinde öz ygtyýarlygyny tapşyran ilkinji pontifik boldy. Vatikan konklava 115 töwereg kardinalyň gelmegine garaşylýar. Onuň geljek hepdege serilijekdigi çaklanylýar.
Müsürün Port Said şehrinde müngülerçe protestçi bilen polisiyanın çaknışığında 4 adam, şol sanda 2 polisiya işgari hem öldü. Bu arada yurdun içeri işler ministerliği haber veriyar. Ministerliğin duşanbe günü veren malumatına göre yekşembe günü giyişlik yüze çıkan protestlerde başka da 420 adam yaralanıptır. Polisiya geçen yıl Port Said şehrinde olan futbol gazaplılığı bilen il teşkili olmakta guman edilen adamları başka yere geçirmek var da kararından son protestçiler коопсуздук ишкерлеринин дашлары ве ичи янгычлы чүйшөлөр зыңдылар. Шу жыл суудун карары менен 2012 жылда Yıldakı futbol kazaplılığı ile bağlı 21 adım ölüm cezasına hüküm edilenden sonra 26-27 yanvarda Port Said şehrinde protestler oldu. Şonda 34 adam öldü.
Amerika'nın ozorku prezidenti George Bush çıkış edip piyanist Van Cliburn'un öz adını üstü bilen parahtçılığı ve sövgüyünü yayradandığını aydı. Bus bu arada yekselin bir günü Texas'ı Cliburn'ı yatlamağa gelin 1500 tıvırı adımın önünde çıkış etti. Selid Bus Cliburn'ın 1958 yılında Moskva'da çırılın Çaykovski adındaki halkarı yarısında yeniz kazanandığını hem nıqtap etti. Kadırlı dinleyiciler tüzgünün mühmavarlarının kavirleri bilen gün ifiyeride tanış olduğunuz.